Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы. Як Росатом змог замовіць экспертызу беларускай АЭС сам сабе?
Должны исследоваться технические документы. Конечно, 10 дней – это не тот срок, за который это можно сделать.
За што маглі затрымаць дырэктара Мінскай беларускамоўнай гімназіі?
Я не маю жонка ніколі гэтаму дырэктару ніякія грошы не прапаноўвалі, і ён, адпаведна, да вас не звяртаўся з нейкімі такімі прапановамі.
Ці варта пускаць у сваё жыллё людзей у масках?
Правоохранительные органы имеют все основания на проведение силовых операций. Сами прекрасно понимаете, с чем связана работа правоохранительных органов.
Гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем нашу праграму. На будынку рэактара беларускай АЭС з'явіцца так званая тюбетейка. Гэта верхні ярус унутранай абалонкі энергаблока. Як паведамляюць відавочцы, установка прайшла паспяхова. Як вядома, нядаўна беларускі бок вырашыў замяніць корпус рэактара АЭС. Адбылося гэта пасля таго, як у ліпені корпус упаў з кранам з вышыні каля 4 метраў. Мяркуецца, што пасля такога інцыдэнту беларуская атамная станцыя пачне працу на год пазней, то бок у 2019 годзе. А пакуль беларускія ўлады вырашылі правесці на станцыі стрэс-тэсты. Што гэта такое, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Росатом замовіў экспертызу Астравецкай АЭС. Стрэс-тэсты на будаўнічай пляцоўцы будуць праводзіцца да 10 верасня. Усе працы каштуюць больш за 200 тысяч еўра. Вынікі абяцаюць паказаць беларусам і літоўцам. Калі простай мовай, гэта выпрабоўванне канструкцыі нагрузкамі, з якімі ў рэальнай сітуацыі яна наўрад ці сутыкнецца. У дачыненні да Астравецкай АЭС гэта мадэляванне землятрусу альбо атакі авіялайнерам. Накшталт той, якая адбылася ў Нью-Йорку 11 верасня 2001 года. Вядома, тэсты ў асноўным тэарэтычныя. Сапраўдны самалёт аб АЭС ніхто разбіваць не збіраецца. Выпрабаванні адбываюцца на паперы з дапамогай дакладна абсталявання і прыбораў. Афіцыйна ўсё гэта называецца праектна-пошукавыя работы па ўвядзенні і мадэрнізацыі атамных станцый. Мэтавая пераацэнка бяспекі беларускай АЭС. Астравецкую АЭС плануюць тэставаць 10 дзён з 1 па 10 верасня. Інжынер-фізік Андрэя Жароўскі гаворыць, што гэта смешна для такога даследавання тэрмін.
Это не те несколько томов, которые нам показали общественности вот на общественных обсуждениях, должны исследоваться технические документы. Конечно, 10 дней – это не тот срок, за который это можно сделать.
Замовляя стрэс-тэставанне Росатом, які будуе нам станцию. Дакладней, акцыянерное таварыство Нижегородская инжинирная компания «Атомэнергопроект». Яна ўваходзіць у структуру дзяржаўнай карпорацыі «Росатом». Даследаванне будзе праводзіць акцыянернае таварыства, навукова-даследчы і праектна-канструктарскі інстытут энергетычных тэхналогій «Атампраект». Так пазначана ў тэндэры, размешчаным на сайце з адрасам закупкі «Росатом.ру». Пры гэтым слова «тэндэр» не зусім адпавядае рэчаіснасці, таму што «Атампраект» – адзіны пастаўшык такой паслугі. На тым жа сайце з незвычайным тэндэрам пазначаны яго кошт 15 мільёнаў 340 тысяч расійскіх рублёў. На сёння гэта больш за 200 тысяч долараў. Аднак у рэальнасці аб нейкіх выдатках расійскага боку гаварыць даволі складана. Грошы з адной структуры «Росатома» пяройдуць у другую. Навошта ўсё гэта? Паводле версіі «Росатома» для выпрабавання канструкцыі Астравецкай АЭС натрывалася ў адпаведнасці з сусветнымі нормамі, а паводле альтэрнатыўнай версіі для піяру, хай сабе і не зусім таннага.
Мы наблюдаем такую своеобразную агонію атамнай отраслі, когда они пытаюцца даказаць міру і обществу, что они в состоянии быстро и качественно строить, а на деле получается вот то же самое, что мы видим, что они роняют многотонное оборудование, идут на многомиллиардные дополнительные расходы.
Говорит московский инженер-физик Андрей Жаровский. У самим «Росатоме» нам не говорить амаль ничего. Пытанне пра прысутнасць незалежных экспертаў падчас стрэс-тэстаў і характар выпрабаванняў там выслухалі і папрасілі выслаць іх у пісьмовай форме. Паабяцалі адказаць у найбліжэйшы час. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці давяраюць яны якасці беларускай АЭС.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці давяраеце вы будаўнікам узвядзення атамнай электрастанцыі ў Астраўцы?
Мы давяраем строителям. Здесь не знаю, што не. Ваўков баяцца в лес не хадзіць. Прагрэс-то ідзёт всё равно.
При окончании строительства покажется. А на сегодняшний день, если где-то поднимает
леса, до крана упадет со стройки что-то. Но это же не значит, что это уже объект все забракован.
Есть немножко уклончивость от их работы. Но не могу 100% добирать.
Наверное, нет. Ну, потому что как это упал? Это не шутка. Это серьезно.
Ну, вообще-то, по-моему, плохая идея была строить. После Чернобыля строители, это не совсем от строителей может зависеть. Везде бывают несчастные случаи. Я считаю, что строители везде бывают и хорошие, и плохие. У нас хорошие.
Ну, наши строители как бы и вроде неплохо строят, но такие объекты как-то не очень-то и можно доверять. Лучше, может, каким-то другим специалистам, которые этим делом занимаются, больше лучше в этом разбираются.
Но чисто теоретически я бы перестала доверять строителям любым, которые не соблюдают технику безопасности даже при строительстве, там, грубо говоря, жилого дома высотного. А если дело касается чего-то ядерного, то это уже безоговорочно. У меня бы доверие подорвалось, вот так скажу. Не знаю, вот как категорично верила бы, не верила, доверяла, не доверяла, но уже не на 100%.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У Мінску затрымалі дырэктара сталічнай беларускамоўнай гімназіі нумар 4 Юрыя Бандарэнку. Як паведамляе наша Ніва, гэта адбылося 18 жніўня ў дзень, непасрэдна ў самой гімназіі. Відавочцы кажуць, што быў перакрыты цэлы паверх, і туды нікога не пускалі. У кабінеце дырэктарам прайшоў ператрус, а ў якасці панятых запрасілі двух сакратароў і завуча. Дарэчы, усяго некалькі месяцаў таму гэты дырэктар атрымаў медаль Францыска Скарыны з рук кіраўніка дзяржавы. За што ж тады трымалі заслужанага педагога, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
18 жніўня ў СМІ з'яўляецца інфармацыя пра гучнае затрыманне дырэктара сталічнай беларускамоўнай гімназіі нумар 4 Юрыя Бандарэнкі. Маўляў, ён трапіўся на 500 мечаных доларах, а затрымліваў дырэктара КДБ. У соцсетках тут же нараджаюцца версіі затрымання, афіцыйнай пакуль няма. Меркаваннямі пра дырэктара і гімназію дзеліцца скульптар Гені Клойка. Яго дзеці там вучацца.
Нейкія падлічэнні не ішлі, скажам, на басковскіх сходах пастаянна ставілася пытання пра збор грошай на нейкія мэтавыя патрэбы. Я, ні мая жонка, ніколі гэтаму дырэктару ніякія грошы не прапаноўвалі, і ён, адпаведна, да нас не звяртаўся з нейкімі такімі прапановамі, як без корупцыйнага характару.
Скульптар перакананы, што пасаду наступніка кіраўніка школы зойме завуш, а сітуацыя з мовай не палепшыцца. Сказаць нешта кепскае пра Бандарэнку не можа і філосаф Валер Булгакаў. Галоўнай праблемай установы, мяркуе Булгакаў, у гімназіі вучыцца яго дачка і сын, з'яўляецца цякучка кадраў. Хаця гэта наўрад ці звязана з асобай дырэктара, кажа філосаф. Тут справа ў нізкіх заробках. Что тычыцца пабораў, Булгакаў іх наяўнасць не адмаўляе.
Адзінае, што я дамогся ў апошні год ад яго, што ён выдаў загад усім настаўнікам у межах школы карыстацца беларускай мовай. У астатнім ён выконваў, ну, нармальна так выконваў функцыю дырэктара. Паборы, гэта звычайная справа, так, ну, каб бацькі рабілі ламінаты, там сіряки засцілалі і ўсё так. І школа наша проста блішчыць.
Сын юрыста Дар'і Каткоўскай летась скончыў 3 класы гімназіі нумар 4. Дар'я распавядае, што без праблем уладкавала дзіця ў гімназію, хоць уласна чытала ў інтэрнэце ананімныя аповеды пра карупцыю. Дарэчы, за паўгадзіны да захопу Дар'я бачылася з Бандарэнкам. Яна прыйшла забіраць дакументы ў сувязі з пераездам. Па яе словах, у школе было многа бацькоў, настаўнікаў і дзяцей. Усё выглядала абсалютна звычайна, нічога не прадказвала нейкіх зменаў. Спраўдзіць інфармацыю пра затрыманне дырэктара ў Еўрарадыё пакуль не атрымліваецца. Тэлефоны пра службы КДБ не адказваюць. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дарэчы, напрыканцы ліпеня масавыя затрыманні настаўнікаў і дырэктараў школ адбыліся ў Турцыі. У гэтай краіне цягам некалькіх дзён звольнілі больш за 20 тысяч педагогаў. Некаторыя з іх адразу патрапілі за краты. Па словах турэцкага прэзідэнта Раджэпа Эрдагана, многія супрацоўнікі сістэмы адукацыі былі звязаныя з ініцыятарам няўдалага перавароту, прапаведнікам Гюленам. У сваю чаргу міністр адукацыі Турцыі Ісмет Йылмаз заявіў, што многія навучальныя ўстановы цалкам зменяць працаўнікоў. Набор новых педагогаў пройдзе пад наглядам яго ведамства.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны.
У Німеччині можуть обмежувати ношення паранджі і інших видів мусульманської вопратки, яка цілком закриває твар і тіло жінчини. Гэта перешкода для інтеграції в наше громадство, заявила у своїм інтерв'ю 19-го жнівня Ангела Меркель, канцлерка Німеччини. Її підтримав Томас де Мезьєр. У некоторих регіонах Франції у той же час поповнюється спіс забороненої мусульманської вопратки. Городи Канна, Сіска, Вільньов де Любе, а так само Летукі Парі пляж заборонили ношення буркіні мусульманського купальника. Штраф за ношення буркіні 38 євро. Австрія не будет отменять помежного контроля с балканскими краинами, заявил керовник МЗС этой страны Себастьян Курц. Балканский маршрут повинен оставаться закрытым. Нелегальная иммиграция может быть спынена только таким чином, заявил господар Курц. Не может быть такого, что у Словении нават 1000 человек не просить об притулку, а у нас по 100 тысяч. Это прикмета не пошуку обороны, а переслед экономичных интересов, сказал Курц. У Греції відзначають повеличення кількості мігрантів, які прибувають у країну. Коли у початку місяця прибували по 94 чоловіки, до кучора у Егейському морі на виспи добралися 261 чоловік. Лагери для розміщення біженців на островах уже переповнені. На їх 11 тисяч чоловік, а розлічені вони на 7 тисяч. Со Швеції повідомляють, що там заборонять жабрування на вулицях. До гэтага часу у країні спробували ніяк вирішити гэтае питання, да шляхам досягнення пагаднення з Румынией і Болгарией, каб тыя полепшили становище цыганов у їх на радзіме. Бо гэтыя цыганы приїжджають у Швецію і жабруюць там на вулицах. Однак тепер, магчыма, жабрування буде заборонено. Светлана Одинец, служба інформації Еврорадио.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов. Днями мэр французских Канн Давид Линар забаранил женщинам у мусульманских купальниках, якія закрываюць усё телом, з'являцца на пляжах города. Чиновник заявил, что купальники типу буркіні з'являються символом исламского экстремизму и могут спровокувати агрессию у звичайных французов. А у понеділок до ініціативи мэра Канн долучилися улады Корсики. Там буркіні забаранили после сутышек на пляже поміж мясцовой молодью мусульманами з Північної Африки. Протяг теми у нашому репортажі.
Ношение женщинами одения, якое цалком закрывает твар, может стать перешкодой для интеграции в немецкое громадство. Про это заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем интервью выдавецкому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованному в пятницу 19 жнивня. По словам Меркель, кажучи о полной забороне паранджи, никаба або шадры, варто узважить все политические и правовые аспекты. У решении этого питания министр внутренних справ Германии Томас де Мезьер может различивать на полную поддержку канцлера, подкресила Меркель. Ранее Томас де Мезьер заявил, что лишить махчимым заборону мусульманской женочей вопротки только у особных выпадках, бо полная заборона такого одения может суперечить Конституции ФРГ. У якости прикладов ситуации, у яких заборона может иметь силу, де Мезьер назвал наведывание администрационных установ, альбо керование транспортными сродками. Спис забороненной мусульманской женочей вопротки пополнился и в некоторых регионах Франции. У початку жнивня мэр Каннов Давид Линар забронил женщинам з'являться на пляжах города у буркіні, купальных костюмах, якія цалком закрывают тело у адпаведнасці з патрабаваннями шарыяту. Каны сталі першым горадам, дзе была ўведзеная забарона, паведамляе BBC. Затым іх прыклад перанялі камуны Вільнёў-Лубе і Сіско. Чакаецца, што забарона на нашэнне буркіні на грамадскіх пляжах будзе прынятая і ў камуне Летукі-Пары-Пляж. Дарэчы, штраф за нашэнне буркіні складае 38 евро. Мэр Кан Давід Лінар тлумачыць, што буркіні выглядае як уніформа, як сімвал ісламісцкага экстрэмізму, таму ён і забараняе іх гэтым летам. Французская асацыяцыя па супрацьдзеянні ісламафобіі паспрабавала аспрэчыць рашэнне мэра і Канаў, але прайграла. На думку судзі, забарона ўпісваецца ў кантэкст закона ад 2004 года, які абмяжоўвае дэманстрацыю рэлігійных сімвалаў на публіцы. У рашэнні суда гаворыцца наступнае, цытуем:
«У кантэксце рэжыму надзвычайнага становішча, уведзенага пасля нядаўніх нападаў ісламістаў у Францыі, паказальнае нашэнне рэлігійных сімвалаў, у дадзеным выпадку ў выглядзе купальнага адзення, можа прывесці да росту напружанасці і паўплываць на грамадскі парадак».
Іншымі словамі, суд палічыў, што буркіні можна разглядаць не як нявінны рэлігійны сімвал, а як праяву ваенізаванай і агрэсіўна-прапагандысцкай формы радыкальнага ісламу. Як і большасць французаў, калумніст каталіцкай газеты «Ля Круа» Жан-Крыстоф Плакье не згодны з такім меркаваннем.
У Францыі кожны можа апрануцца ў што хоча, пакуль гэта не выходзіць за межы закону. Такім чынам, кожны мае права надзець буркіні. Гэта, аднак, не азначае, што мы павінны быць наіўнымі. Буркіні адлюстроўвае погляды падзеленага грамадства, гэта аказвае ціск на іншых жанчын-мусульманак.
Забарону на цалкам закрытыя купальнікі падтрымаў і прэм'ер-міністр Францыі Мануэль Вальс. У інтэрв'ю французскай газеце «Прованс» ён назваў нашэнне буркіні палітычным праектам, які, паводле яго слоў, увекавечвае прыніжэнне жанчын і з'яўляецца несумяшчальным з каштоўнасцямі Францыі. Яшчэ ў 2009 годзе ўлады Францыі забаранілі плаваць у буркіні ў грамадскіх басейнах, спаслаўшыся на патрабаванні гігіены. У 2011 годзе Францыя першай з еўрапейскіх краін забаранила нашэнне паранджы ў грамадскіх месцах. Аднак забарона не распаўсюджвалася на іншыя мусульманскія строі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у Беларусі кожны месяц прыкладна 10 чалавек прымае іслам, прычым сярод тых, хто звяртаецца да гэтай рэлігіі, перавышаюць жанчыны. Пра гэта паведамляе хрысціянскі рэсурс «Крыніца інфо». Адсотак жанчын сярод асобаў, якія сталі мусульманамі, дасягае 75, а сярэдні ўзрост звернутых у іслам складае 27 гадоў. Пры гэтым у мужчын гэты ўзрост вар'юецца ад 28 да 31 года, а вось у жанчын ад 18 да 37 гадоў.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. 4 жніўня ў кватэру мінскага лекара-педыятара Дмітрыя Серады уламіліся міліцыянты ў масках. Яны выбілі ўваходныя дзверы, а таксама спусціліся з даху і разбілі шкло на кухні. Па словах лекара, яны паклалі яго тварам у падлогу, скруцілі рукі і надзелі кайданкі. Пасля чаго пачалі моцна збіваць. Мужчыну адвезлі ў міліцыю, дзе апынулася, што яго проста пераблыталі з іншым чалавекам. У выніку лекара адпусцілі, праўда, ужо са зламанай сківіцай і пераломам косткі пад вокам. А пра тое, што рабіць, калі міліцыянты ўсё ж не ламаюць дзверы, а проста патрабуюць пусціць іх у кватэру, даведаемся з нашага рэпартажу.
За апошні час адбылося некалькі брутальных затрыманняў, падчас якіх праваахоўнікі збівалі невінаватых людзей або шкодзілі іх маёмасць. Сярод найбольш гучных выпадкаў затрымання педыятара Дмітрыя Серады і грамадзянкі Ўкраіны Наталі Кукобы. Уявім сабе сітуацыю. Званок у дзверы, у вочку бачная група людзей у масках. Яны прадстаўляюцца праваахоўнікамі і патрабуюць адчыніць. Ці варта пускаць такіх людзей у свой дом? Гэтае пытанне Еўрарадыё задае праваахоўнікам і праваабаронцам. Што гаворыць міліцыя? Прэс-сакратар мінскай міліцыі Александр Ластоўскі недвухсэнсоўна гаворыць, што калі б вы ўбачылі праваахоўнікаў у масках, яны б у вас не запытваліся дазволу, а самі дзверы б ужо адчынілі. А вось падчас, да прыкладу, шараговай праверкі, перад тым, каб прайсці да вас у жыллё, міліцыянер мусіць паказаць пасведчанне, якое засведчае яго асобу і правамернасць яго дзеянняў. Прэс-сакратар гаворыць, што часам брутальны спосаб пранікнення ў памяшканне – гэта адзінае выйсце.
Правоохранительные органы имеют все основания на проведение силовых операций. Сами прекрасно понимаете, с чем связана работа правоохранительных органов. Это не МЧС, который тушит пожары, да котиков с деревьев снимает, правильно? Здесь речь идет о задержании серьезных преступников, которые могут оказать вооруженное сопротивление, либо в ином случае принести увечья лицам, которые с ними заперты.
Ластоўскі дадае, што у добрапрыстойных грамадзянаў не можа быць аснавання ўпужацца візіту праваахоўных органаў. Што гаворыць праваабаронца? Юрысты праваабаронца Павел Сапелка тлумачыць, як мусіць паводзіць сябе праваахоўнікі, калі спрабуюць увайсці ў ваше жыллё.
Конечно, должны они представиться, указать на свою принадлежность к органам внутренних дел или комитету госбезопасности, показать удостоверение и сообщить причины, по которым они желают проникнуть в жилище гражданина.
Спецсродкі і фізічная сіла мусяць выкарыстоўвацца прапарцыйна ў адпаведнасці сітуацыі. Калі міліцыя будзе ўрывацца ў кватэру, дзе па дадзеных, якія заслугоўваюць даверу, знаходзяцца закладнікі, там ніхто пасведчання паказваць не будзе. А вось калі гутарка вядзецца пра шараговае затрыманне, або калі праваахоўнікі жадаюць патрапіць у кватэру для правядзення нейкага следчага дзеяння, прымяненне спецсродкаў і фізічнай сілы тут непрапарцыйна і незаконна.
Ну, маеце адказнасць за то, што вы адкрыеце ці не адкрыеце дзверы тем, кто еще не представился сотрудниками, не предусмотрено. Но я так предполагаю, что если у этих людей будет твердое желание проникнуть в квартиру, они туда проникнут.
Каже правоабаронца. А вось не отчинить правоохоўнікам, якія показали посведчанне и назвали мэту, гэта ўжо склад адміністрацыйнага правопарушэння, не падпарадкаванне законному патрабаванню. Каб вызначыць, ці нясуць адказнасць праваахоўнікі за пашкоджанне ў кватэры пры затрыманні, трэба разглядаць кожны асобны выпадак. Але калі супрацоўнікі МУС не прад'яўлялі патрабаванняў адчыніць дзверы, а зламалі яе для прастаты, тады гэта парушэнне закона. Вінаваты ў гэтым выпадку праваахоўнікі. А калі грамадзяне грамадзяне на суперзаконным патрабаванням супрацоўнікам не адчынілі і міліцыя вымушаная была выламаць дзверы, гэта правамерныя дзеянні з боку праваахоўнікаў. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днямі незвычайнае здарэнне з узловам кватэры міліцыянтамі адбылося ў Амстэрдаме. Там мясцовыя жыхары заўважылі ў суседняй кватэры жанчыну, якая не рухалася некалькі гадзінаў. Яны патэлефанавалі ў паліцыю, бо вырашылі, што жанчына павесілася. Паліцыянты званілі ў званок, але ім ніхто не адказваў. У выніку яны выбілі дзверы, аднак у кватэры яны знайшлі надзіманую ляльку, якую прыляпілі да металічнага шоста.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Чарговы алімпійскі медаль прынесла зборнай Беларусі Марыя Мамашук, заваяваўшы срэбра ў турніры па вольнай барацьбе ў вагавой катэгорыі да 63 кілаграм. У фінале яна не здолела перамагчы японку Рысака Кавай і саступіла сухім лікам 0-6. А вось яшчэ адна медальная надзея Беларусі, барчыха Васіліса Марзалюк, не здолела заваяваць бронзавую ўзнагароду. У паядынку за трэцяе месца ў вагавой катэгорыі да 75 кілаграм яна саступіла прадстаўніцы Кітая Джан Фэн Лю 4-8. Беларуская жаночая байдарка «Чацвёрка» ў складзе Маргарыты Махневай, Надзеі Ляпешка, Вольгі Худзенка і Марыны Літвінчук выступіць у фінале Алімпіада «Урэя». У пятніцу ў папярэднім заездзе на 500 метраў яны ўпэўнена занялі першае месца. У выніку беларускі наўпрост трапілі ў фінал, які прызначаны на суботу 20 жніўня, пачатак у 15:47. Толькі пятае месца заняла беларуская лёгкаатлетка Таццяна Халадовіч у фінале спаборніцтва ў пакіданні кап'я на Алімпіадзе ў Рыа-де-Жанейра. У найлепшай спробе яна паказала вынік 64 метры 60 сантыметраў. Гэта на 2 метры ніжэй яе паказчыкаў, якія былі на сёлетнім чэмпіянаце Еўропы. Першае месца ў спаборніцтвах заняла харватка Сара Колак. На другім месцы сунец Фільюн з Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. Трэцяе месца ў чэшкі Барбары Шпаткавай. Адзначу, што беларускай спартсменцы да бронзы не хапіла ўсяго 20 сантыметраў. Еўракубкавая восень для беларусаў сёлета можа і не адбыцца. Батэ вельмі няўдала з'ездзіў у Казахстан на першы матч плэй-оф футбольнай лігі Еўропы. Каманда гуляла кепска і прайграла Астане з лікам 0-2. Да таго ж, на 39-й хвіліне траўму атрымаў паўабаронца Аляксандр Глеб. У яго пералом скулы, спатрэбіцца аперацыя. На 62-й хвіліне падчас сутыкнення з форвардам гаспадароў поля траўму атрымаў варатар Сергей Верамко. У яго пералом носа. Тым не менш, ён дагуляў матч. Пасля яго памылкі ў пустыя вароты заляцеў другі мяч. Матч у адказ пройдзе 25 жніўня на Барысаў-арэне. Каб выходзіць у групавую стадыю Лігі Еўропы, Батэ давядзецца перамагаць з розніцай у 3 мячы. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Металіка» пасля вялікага перапынку выпусціў 11-ты студыйны альбом. Пра гэта і да іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Гурт «Металіка» з перапынкам у 8 гадоў выпускае свой 11-ты студыйны альбом. Пласінка атрымала назву «Hard Fight to Self-Destruct» і выйдзе 18 лістапада. З гэтай нагоды на сайце гурта размешаны кліп на загалоўны сінгл, які папярэджвае рэлізу паўнафарматніка. Паслухаць яго можна на нашым сайце euroradio.fm у рубрыцы «Культура». «Hard White» выйдзе на 2 дысках у стандартнай версіі і на 3 у дэлюксавай. Прадзюсарам альбома стаў Грэг Файдэлмен, які раней працаваў з System of a Down, Black Sabbath, Slayer і Red Hot Chili Peppers, але, як правіла, у ролі гука-інжынера. Папярэдні студыйны альбом «Металіка» пад назвай «Death Magnetic» выйшаў у верасні 2008-га. Вакалістка Evanescence Эмі Лі працуе над новым музычным праектам, на з'яўленне якога яе натхніў 2-гадовы сын. Новы альбом атрымаў назву «Dream Too Much». Акрамя арыгінальнага матэрыялу на ім будуць каверы, адзін на песню «Hello, Goodbye» «The Beatles» і песню «З вуліцы Сезам». У запісі альбома ўдзельнічалі сваякі Эмі Лі. У прыватнасці яе бацька грае на укулелі і банджа. Дзядзька на гітары і басе, а сёстры выступаюць у якасці бэк-вакалістак. Дакладная дата выхаду сямейнай пласінкі пакуль не паведамляецца. Гарілес знову працюють з реп-командою De La Soul і Snoop Dogg. Отказуючи на питання про супрацовництво з Деймоном Елберном, удільник реп-трио Келвін Мерсер повідомив, що уже чув некілька треків з альбома і їх гучання уражує. У свою чергу і Елберн, і Snoop Dogg відзначилися на будучому альбомі самих De La Soul, який вийде у ближайші дні. Що ж тичиться релізу нової пластинки Гарілес, то вона навряд чи вийде раніше за 2017 год. І ще російський музик Глеб Самойлов написав у слідчий комітет заяву об узбудженні кримінальної справи супроти свого брата і былого колеги по гурті Агата Крісті Вадима по артикулі порушення авторських і суміжних правов. Подставою для нового розладу братов став тур Вадима Самойлова під шильдою Агата Крісті «Усі хіти». У своїй заяві Глеб каже, що не давав дозволу на виконання пісень гурта, а значить, говорка йде об порушенні правов на бренд Агата Крісті. Вадим Самойлов – гэта не Агата Крісті, гэта асобны музыка, які незаконна выкарыстоўвае чужое аўтарства, тлумачыць адвакат Самойлова. Браты Самойлова даўно разышліся ў поглядах не толькі на музыку, але і на палітычную сітуацыю. Так, пакуль Вадзім гастралюе па ДНР і актыўна падтрымлівае пазіцыю расійскай улады, Глеб яшчэ ў 2014 годзе са сваім гуртом The Matrix напісаў песню ў падтрымку Украіны і зняў на яе кліп. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
25 жнівня у столичном клубе ТНТ выступить гурт IQ48, а 10 вересня под Минском отбудется штогодовый фестиваль «Камяница». Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. 25 жнівня у Минском ТНТ рок-клубе отбудется концерт гурта IQ48. Музыки уже больше за 5 годов являются чаканами публикой и гостями на концертных пляцовках Беларуси. Гэтым разом маете махчимость послухать их бесплатно о 21-й године у ТНТ рок-клубе. 10 вересня у музеї народної архітектури і побиту під Мінськом відбудеться 8-й штогодовий фолк-фестиваль «Кам'яніця». Фолк-фестиваль «Кам'яніця» упершиню відбувся у 2009 році і з того часу став одним з головних мероприємств для усіх, хто цікавиться білоруською національною культурою. Першими обвешченными артистами «Кам'яніці 2016» стали энергичные украинские фолк-рокеры «Тарута», культовый российский этно-трансовый коллектив «Оля Лукойля» и соправдный белорусский рок-гурт «Реликт». У Минск после двухгодового перапынку с великим концертом знову едут рокеры «Океан Эльзы». 10 снежня Минск-арена станет одной из кропок на карте сусветного тура гурта, який растягивается амаль на 2 года. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты «Океана Эльзы», так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.